Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Flamurit e Shqipërisë dhe Kroacisë sot janë ngritur para selisë së NATO-s në Bruxelles. Në Beograd ka vazhduar gjykimi kundër 7 të akuzuarve për krimet e kryera në Suarek në vitin 99. Paqja në lindjen e mesme është e mundur, por izraelitët dhe palestinezët duhet të bëjnë kompromise, thot Barack Obama në përfundim të vizitës në Turqi dhe para arritjes në Irak. Ka shkuar në 207 numri viktimave të tërmetit në Itali. Gertrude Bynes, gruaja më e moshuar në botë, ka festuar ditëlindjen në 115. Në pjesën tematike sjellim kronika që kanë të bëjnë me qëndrimin e serbëve ndaj Auleksit, një kushtuar regjistrimit të popullsisë në Kosovë dhe tema tjera aktuale. Siç dëgjuat në hapje, në selinë NATO-s në Bruxelles, sot janë ngritur flamujt e Shqipërisë dhe Kroacisë. Raporti Augustin Palokajt.
Prej sot flamujt e Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kroacisë, dy shteteve më të reja anëtare të NATO-s, valojnë edhe në selinë e kësaj organizate në Bruxelles. Me ceremoninë e ngritjes së flamujve të këtyre dy shteteve, kanë përfunduar me sot manifestimet formale pas planimit të Shqipërisë dhe Kroacisë në aleancën e NATO-s. Në këtë ceremoni, së pari u vendosin flamujt me intonimin e himneve kombëtare të Shqipërisë dhe Kroacisë dhe të NATO-s, e më pas në fjalimin solemn, sekretari përgjithshëm i aleancës Jabdi Hofshepper theksoi se NATO-ja garanton tërësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve të saj anëtare dhe aleatët do t'i mbrojnë njëra tjetrën. Në fjalimet e rastit, kryeministri i Shqipërisë dhe ai Kroacisë vlerësuan lartë këtë ditë për dy popujt dhe ju falenderuan të gjithë aleatëve të tjerë në NATO për ndihmën që kanë dhënë që këto dy shtete të bëhen anëtare të NATO-s. Sali Berisha nënvizoi se Shqipëria, e cila del nga një diktaturë, tash ka një rast të ecë drejt botës perëndimore dhe integrimeve të mëtejme edhe në Bashkimin Evropian, ndërsa duke folur për situatën në vend, ai foli për luftën kundër korrupsionit, përpjekjet e qeverisë për të tërhequr investimet e huaja, si dhe për rritjen e turizmit në Shqipëri. Ndërkaq, duke folur për të rajonin dhe për rëndësinë që ka për popullin shqiptar hyrja në NATO, Sali Berisha nënvizoi se shqiptarët si popull ja kanë borxh lirinë e tyre NATO-s dhe këtë liri e gëzojnë duke u falendëruar NATO-s. Kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader nënvizoi se me hyrjen në NATO, Kroacia nuk do t'ia kthejë shpinën rajonit, por do të angazhohet për rajonin edhe më shumë. Sot ka fest Tirana dhe Zagrebi, por unë pres ditën kur edhe Shkupi do të ketë ditën e vetë të festës, tha Sanader, ndërkaq nënvizoi se Kroacia do të mbështesë edhe vendet e tjera të rajonit, përfshirë edhe Kosovën. Sanader tha se Kroacia dëshiron që NATO-ja të mbajë të hapura dyert edhe për Serbinë një ditë, sepse kjo është e rëndësishme mes tjerash edhe për stabilitetin e Kosovës, të cilën Kroacia e mbështet fuqishëm. Duke folur në konferencën për shtyp pas kësaj ceremonie, Sali Berisha dhe Ivo Sanader nënvizuan se këto dy shtete do të punojnë edhe për të afruar me BE-n dhe do të vazhdojnë reformat. Kroacia është afër këtij caku, ndërsa sa i përket Shqipërisë, kryeministri Berisha tha se do të shumëfishohen përpjekjet në mënyrë që Shqipëria të avancojë edhe drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, Kuvendi i Kosovës dhe një grup deputetësh nga Parlamenti Evropian që po vizitojnë Prishtinën përmes një deklarate të përbashkët shprehin mirënjohjen për zhvillimet e përgjithshme politike në Kosovë një vit pas shpalljes së pavarësisë. Megjithatë, incidentet e raportuara dhe ngjarjet e tjera që në rastet caktuara bëjnë situatën të brisht nuk duhet të nënvlerësohen, thuhet në deklaratë. Eurodeputetja Doris Pak thënë se këto dy ditë ka parë shumë përparime në Kosovë, por ajo shtoi se kishte edhe disa shqetësime për nivelin e shkollimit të kuadrove kosovare, për luftimin jo të mjaftueshëm të korrupsionit dhe për gjendjen jo të mirë të pakicës sërbe. Tek e fundit Doris Pak tha se faj kryesor mbetet tek Beogradi, i cili nuk e lejon këtë komunitet të integrohet. Beograd. Në gjykatën për krime lufte në Beograd, po vazhdon gjykimi kundër 7 akuzuarve për krimet e kryera në Suarek, gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Gjykimi për vrasjen e 48 civilëve shqiptar anëtar të familjes Berisha ka filluar më 3 tetor të vitit 2006. Për këtë vepër kriminale janë akuzuar ish zyrtar policor dhe polic që kishin shërbyer gjatë asaj kohe në Suarek. Stambol. Presidenti Amerikan Barack Obama sapo ka filluar një vizitë paparalajmëruar në Irak. Në Bagdad ai mbriti pas vizitës dyditore në Turqi. Obama shpreu besimin se paqja në lindjen e mesme është e mundur për të dyja palët, palestinezët dhe izraelitët duhet të bëjnë kompromise. Mendoj se e kemi një ide si çfarë për çfarë kompromisesh flasim. Ajo që na nevojitet është vullneti politik dhe kurajoja nga ana e udhëheqësve të dyja palëve, tha Obama. Komentet e mësipër me presidenti Amerikan i bëri gjatë një takimi me studentët në Stambol në ditën e dytë dhe të fundit të vizitës së tij në Turqi. Obama shtoi se zgjedhja e tij i rriti besimin amerikanëve se ndryshimet janë të mundshme dhe se kjo është një mundësi e re për të përmirësuar imazhin e Shteteve të Bashkuara në botë.
I also think that people were encouraged that somebody
Mendoj se njerëzit u nxitën të zgjidhnin dikë si unë që ka jetuar një pjesë të kohës për te oqeanit që ka musliman në familjen e tij pasi besojnë se mund të ndërtoj ura me pjesët e tjera të botës, tha Obama. Gjatë ditës Barack Obama u takua edhe me drejtues fetar musliman hebrej dhe të disa kishave të krishtera që veprojnë në Stamboll. Obama ka deklaruar gjatë vizitës në Turqi se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin. Presidenti amerikan u takua edhe me shefat e diplomacive të Turqisë dhe Armenisë në përpjekje për të nxitur dy vendet fqinje që të normalizojnë marrëdhënien. Damask, ministri i jashtëm i Sirisë vlersoi pozitivisht mesazhet e presidentit amerikan drejtuar botës myslimane dhe arabe. Fjalimi i Obamas e shpreh qartësisht mbështetjen për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez përmes krimit të dy shteteve, tha Walid al-Mualem. Kryediplomati sirian tha se pret nga Washingtoni të rris presioni mbi qeverinë izraelite të Netanyahut që të pranojë krimin e shtetit palestinez. Marrëdhëniet Siri-Shtetet e Bashkuara kanë njohur tensione në rritje gjatë 8 viteve të administratës Bush. Rom ka shkuar në 207 numri viktimave nga tërmeti në Itali, derisa 17 nga viktimat ende nuk janë identifikuar. Rreth 100 të plagosur konsiderohen në gjendje të rëndë shëndetësore, tha kryeministri italian Silvio Berlusconi. Kryeministri Berlusconi ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në rajonin e Abruzjas. 10 ramira vet kanë mbetur të pastre nga tërmeti që përfshiu këtë rajon në Apenine. Punëtorët e shpëtimit për asnjë moment nuk i kanë ndërprerë operacionet e kërkimit nga rënojat. Landshut, Gjermani. Dy persona janë vrarë dhe disa të tjera janë plagosur kur një person i armatosur hapi zjarr në gjykatën e Landshutit në Bavari. Policia gjermane tha se i armatosur i hapi zjarr në salla të ndryshme të gjykatës. Përpara se të fillonte gjakderdhjen, personi i armatosur po ndiqte një çështje gjyqësore trashëgiminie. Los Angeles, Gertrude Bynes, gruaja që njihet si personi më i moshuar në botë, ka festuar ditëlindjen e 115. Bynes, e cila jeton në Los Angeles, ka marrë një letër urimi nga presidenti Obama. Ajo tha se ia dedikon një jetë gjatësinë së saj, rregullit jetës së rregullt pa alkool dhe pa cigare, si dhe besimit tek Zoti. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Funksionalizimi i plot i EULEX-it, të cilin e deklaroi zyrtarisht dhe shefi i këtij misioni Ivdek Ermabo, shihet në forma të ndryshme nga serbët e Kosovës. Derisa politikanë nga veriu e shohin këtë mision si të njëanshëm dhe që dëmton interesat e tyre, analistë serbë konsiderojnë se sundimi i plot i ligjit është në të mirë të serbëve. Kronike Albana Isufit.
Misioni evropian për sundimin e ligjit nuk shihet me sy të njëjtë nga serbët e Kosovës. Disa vazhdojnë ta kundërshtojnë atë, ndërsa të tjerët presin që të vënë në zbatim të plotë sundimin e ligjit në vend. Për Milan Ivanovicin, politikan serb nga Mitrovica, këta 4 muaj, për serbët kanë sjell vetëm rezultate negative.
Mi nismo osetili njiho prisusto me kum pozitivnom
Nuk e kemi ndjerë pranin e tyre në ndonjë kuptim pozitiv. Deri tash, EULEX është munduar të falsifikojë informata rreth situatës kinëse të mirë politike dhe të sigurisë. EULEX nuk sillet në frym të rezolutës 1244, por zbaton planin e Atisarit, thot Milan Ivanovic, duke akuzuar EULEX-in se po u bar të gjitha përgjegjësitë institucioneve qendrore të Kosovës. Por ka të tillë në mesin e serbëve që përshëndesin funksionalizimin e plotë të EULEX-it. Petar Miletić është sekretari i përgjithshëm i Partisë Pavarur Liberale, e cila është pjesë e institucioneve të Kosovës.
EULEX svakako treba da se rasporedi na celoj teritoriji Kosova i da funkcioniše.
EULEX gjithsesi duhet të shtrihet në tërë teritorin e Kosovës dhe të funksionojë, po ashtu duhet të sillet në mënyrë të përgjithshme para se gjithash për shkak se në Kosovë ky mision ka ardhur në mesin e shumë kontradiktave. Meqense në shumë pjesë Kosovës ka shumë mosmarrveshje, funksionalizimi i plotë i tij është më së domosdoshëm, po hol Milletiç. Zyrtar të EULEX-it kanë deklaruar se janë autoritetet e Kosovës ato që kanë rol udhëheqës, ndërsa misioni evropian do të ndihmojë, këshilloj dhe udhëzoj ato. Por ky qëndrim nga kriu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës Milan Ivanović shihet si pozicionim në anën e shqiptarëve. Kërkesa jon kryesore ka qenë dhe kjo ka qenë edhe kërkesa e Beogradit që të jenë neutral karshi statusit, që të punojnë në bazë të 1224-shit. Ne u kemi thënë si njerëz që përfaqësojmë popullin se mund të vëmë bashkëpunim me EULEX-in nëse ata sillen në mënyrë objektive. Megjithatë, ata i kanë mbartur të gjitha kompetencat institucioneve shqiptare dhe tash po pengojnë edhe hyrjen e zyrtarëve nga Beogradi, serbëve të lindur në Kosovë, gjë që nuk ka ndodhur deri më tash sepse ulmiku nga ana e tij ka përmbushur obligimet e dala nga 1244-shi, shprehet Milan Ivanović. Por ndryshe nga politikanët, ka serb të tjerë nga shoqëria civile që mendojnë se EULEX do të sjellë të mira serbëve të Kosovës. Sergjan Seratliç, drejtuesi i Asociacionit për të Kthyerit Unioni, mendon se sundimi i plotë i ligjit nuk i bën dëm askujt.
For the mission itself,
Sa i përket vetë misionit të EULEX-it, ai është i nevojshëm në Kosovë pasi që ka pasur një kaos në fushën e sundimit të ligjit. Ligji duhet zbatuar dhe nëse ka zbatim ligji, atëherë jam i sigurt se nga kjo do të përfitojnë të gjitha komunitetet, përfshirë edhe serbët, tha Seratliç. Misioni evropian për sundimin e ligjit është përballur me sfida të shumta rreth zbarkimit, fillimisht nga komuniteti serb në Kosovë dhe Beogradi zyrtar, të cilët e kanë cilësuar funksionimin e tij si të paligjshëm. Pas një sër marrëveshjesh dhe bisedimesh, misioni pati marrë dritën e gjelbër edhe nëpërmjet një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë serbët, si ata që kundërshtojnë edhe ata që pranojnë EULEX-in, insistojnë që ai të jetë neutral karshi statusit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët për integrimin në Bashkimin Evropian dhe njohës të çështjeve politike në Prishtinë thonë se pritjet e Kosovës që shumë shpejt të jetë pjesë e BE-s janë jo reale. Sidoqoftë, ata përjashtojnë mundësinë që dyert drejt BE-s të jenë të mbyllura për Ballkanin Perëndimor. Kronike e Dona Pecit.
Ekspertja për integrim evropian Venera Hajrullahu thekson se Kosova akoma është larg në aspektin e përmbushjes së kritereve për antarësime në Bashkimin Evropian. Ajo sqaron dhe njegan problemesh të tjera me të cilat do të sfidohet vizioni Kosovës për integrimin në BE.
Jam përmend së voni problemet shtesë që Kosova i ka në këtë proces, e që rjedhen nga mosnjohja e 5 vendeve antare të BE-s, pra që detyrojnë Kosovën procesin e integrimit ta vazhdojnë forma alternative pa marrëdhënie obligative kontraktuese me BE-n si shtet. E mos përmendim edhe tensionin e përhershëm lidhur me atë se me çfarë tempo je ecë Serbia dhe në çfarë forme do të ofrohet apo jo statusi i kandidatit.
Analisti politik Ismail Hasani ndërkohë thotë se Kosova në përgjithësi shikohet si një vend tërheqës për integrim në Bashkimin Evropian, por se Kosova gjithashtu cilësohet si një vend që sapo ka dalë nga lufta, me struktura jo të organizuara mirë dhe me probleme në ndërtimin e jetës institucionale.
Atje ku ka struktura fragile, ku ka jetë të breshtë institucionale, ku ka probleme e tjerë, mundësia e integrimit euroatlantik këtyre vendeve është më e komplikuar, kërkon kohë më gjatë, kërkon mund.
Hasani thotë se aktualisht në lidhje me integrimin e Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës si pjesë të tij, në Bashkimin Evropian ekzistojnë dy lloj rrymash. E para, orientimi i papërcaktuar në shkollën evropiane të integrimeve euroatlantike, sipas të cilës Ballkani do të duhej të integrohej në BE në një të ardhme shumë të afërt, si dhe shkolla amerikane, sipas të cilës nuk përjashtohet mundësia e integrimit në Bashkimin Evropian, por se kjo gjë, siç sqaron ai, nuk do të ndodhë vetëm në kuadër të një procesi të natyrshëm të zhvillimeve demokratike.
Sa dhe tjetë Kosova e gatshme që të ofroj cilësi për këto integrime është çështje tjetër. Dhe situata komplikohet atëherë kur Kosova nuk mund të shikojë vetveten të gatshme për ndërtimin e strukturave që do të jenë adapte për integrimin euroatlantik.
Hajrullahu ndërkaq mendon se vështirësitë aktuale brenda Bashkimit Evropian në lidhje me mosaprovimin e Traktatit të Lisbonës, krizën financiare globale dhe një lodhje të mundshme nga zgjerimi do të kenë efektet e veta në drejtim të antarësimit të vendeve të rajonit në këto mekanizëm. Por se, si që thekson ajo, analiza e fundit e Komisionit Evropian si pas të cilës zgjerimi mbetet proces me efekte pozitive, përjashton mundësin e mbylljes së dyerve për vendet potenciale për andarsim në BE.
Politika e BE-s ndaj rajonit do të mbetet e pandryshuar, dhe si zotimet e samitit Selanikut të rikonfirmuara disa herë më vonë nga Këshilli Evropian do të mbahen. Mendoj se është një fazë e cila pa dyshim ka zgju mendim më të thellë në disa vende antare lidhur me shpejtësinë e zgjerimit dhe efektet e mundshme në vetë funksionimin e BE-s.
Ndryshe, udhëheqës të institucioneve kosovare shprehin bindjen se Kosova shumë shpejt do të jetë pjesë e bashkimit evropian, duke u zotuar se përmbushja e kritereve për këtë proces do të vazhdojë të jetë prioriteti mekanizmave kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave nuk do të fillojë këtë muaj ashtu siç ishte paralajmëruar më herët nga zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike. Megjithatë, kjo ministri tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe është në pritje të një vendimi nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Përfaqësues të opozitës e konsiderojnë të paarsyeshëm zvarritjen e këtij procesi. Kronike Nadia Ahmetit.
Ministria e Shërbimeve Publike ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme teknike dhe është e gatshme për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Por megjithatë, ende nuk dihet një kohë e parafort për realizimin e këtij projekti. Kështu thotë Rifat Blaku, zëvendës ministri i Shërbimeve Publike, duke shtuar se për realizimin e këtij projekti pritet një vendim politik.
Me që procesi i regjistrimit po del që ka edhe dimensionin politik, ndonëse ne gjithmonë kemi theksuar konform ligjeve ndërkombëtare për regjistrimin që të dhënat e regjistrimit kanë karakter ekskluzivisht statistikor dhe për qëllime statistikore kemi bërë edhe kret punën brenda vitit të fundit për depolitizimin e procesit, por tashti pritet një vendim politik që caktohet data.
Me gjithë përgatitjet e deritashme, autoritetet të ndërkombëtare që janë të kyçura në këtë proces, po frikohen që komuniteti serb do të pengojë regjistrimin në vendet e banuara me shumicë serbe, thotë Rifat Blaku, i cili një herë është edhe kryetari i Komisionit Republikan për regjistrimin e popullsisë.
Ndoshta ne kemi dhënë prova që në bazë të regjistrimit të testues dhe një pjesë e madhe e tyre do të dalin, kurse mos pjesëmarrja në pjesë të vogël të tyre nuk do të paraqiste edhe ndonjë pengesë substanciale, me qenë se edhe në vende tjera, edhe në shtete tjera të konsoliduara nuk dalin 100%, 5% deri në 6% plus minus nuk e dëmtojnë dhe nuk e bëjnë regjistrimin të papranueshëm.
Por përfaqësues të opozitës e quajnë të paarsyeshme shtyerjen e procesit të regjistrimit. Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria nuk është serioze ka shi projekteve më rëndësi kombëtare.
Është një neglizhencë e vazhdueshme e qeverisë në projekte të mëdha kombëtare dhe njëkohësisht edhe regjistrimi i popullsisë është projekt i madh, prandaj për neve është e parashikueshme që deri tani nuk ka pas një angazhim më serioz për regjistrimin e popullsisë, sepse regjistrimi i popullsisë lidhet me gjitha elementet të cilat e përcjellin zhvillimin e një shoqërie.
Ndërkaq, Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike Dardanis lidhur me këtë shprehet.
Shtyrja e këtij procesi definitivisht pa dhënë sqarime tregon më së miri për sjelljen jo shtetërore, dhe në që po lasojnë në vazhdimësi krejt e institucioneve tona.
Por, zëdhënësi qeverisë me Imri Krasniqi, pohon se shumë shpejt do të caktohet data për mbajtjen e regjistrimit.
Në këtë drejtim duke u bazu edhe në provizionet e pakusatisarit, ne kemi disa konsultime me zyrën ndërkombëtare civile, kështu që shumë shpejt sa po të arrijet një pajtim për periudhën më të sakt, më të mirë, më adekuate për mbajtjen e këtij procesi, ne do dalim me një vendim të tillë.
Sidoqoftë, deri më tani janë mbajtur 3 regjistrime testuese, por sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare. Regjistrimi i fundit i popullsisë, i ekonomive familjare dhe i banesave në Kosovë është bërë para 27 vjetësh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Plani Nacional për veprim lidhur me çështjen e personave me nevoja të veçanta është në hartim e sipër, thot Habith Hajredini, drejtuesi zyrës për qeverisje të mirë dhe të drejtat e njeriut në qeverinë e Kosovës. Gazim Abazi nga OJQ Handicap Kosova thot se personat me nevojat veçanta deri me tash kanë qenë të diskriminuar. Kronike Bekim Bislimit.
Problemet me të cilat ballafaqohen personat me nevoja të veçanta që nga pas lufta vazhdojnë të jenë të pasgjidhura, ndërkaq dinamika e përpjekjeve për të bërë hapa drejt zgjidhjes së këtyre problemeve është shumë e ngadalshme. Kështu vlerësojnë përfaqësues të asociacioneve të personave me nevoja të veçanta në Kosovë, ndërkaq që përfaqësuesit e zyrës për qeverisje të mirë dhe të drejta të njeriut në qeverinë e Kosovës thonë se së shpejti lidhur me këtë çështje do të nisë të realizohet plani nacional për veprim. Habit Hajri Dini, drejtuesi kësaj zyreje, thot se qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për planin nacional të veprimit dhe se hartimi këtij plani është në përfundim e sipër.
Plani është i specifikuar në disa fusha që ka të bëjë me punësimin, mbrojtjen sociale, me shëndetësinë, qasjen dhe jo diskriminim. Këto janë ato fushat më kryesore që është përqendruar plani i veprimit dhe linjat e ministrive janë fokusuar për të nxjerrë objektiva të qarta dhe për të adresuar masa konkrete për të realizuar implementimin e këtij plani. Në presim që në majt këtij viti domethënë hyn në fuqi ky plan i veprimit, plan nacional.
Ndërkaq Gëzim Abazi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Handicap Kosova, thotë se deri më tash vetëm Ministria për Mirëqenie Sociale dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës kanë implementuar ligjet të cilat kanë të bëjnë me personat me nevoja të veçanta, por sipas tij kjo është skajshmërisht e pamjaftueshme për trajtimin ligjor të gjitha problemeve me të cilat ballafaqohen personat me nevoja të veçanta.
Segmenti i aftësisë kufizuar nuk guxon të jetë vetëm një segment i qasjes, ajo është Ministria e Punës dhe Miqësisë Sociale, por duhet definitivisht të shtrihet edhe në nivele institucionale të tjera. Por kjo për fat keq mund të them të drejtë segmenti i aftësisë kufizuar për disa nivele institucionale, më thon për shumicën e ndoshta tem tabu, por vetëm flas Ministria e Arsimit dhe Ministria e Miqësisë Sociale kanë harmonizuar diçka konkrete për çështjen e aftësisë kufizuar.
Ndryshe zoti Hajredini thekson se plani nacional për veprim lidhur me personat me nevoja të veçanta do të përmbajë edhe çështjen e implementimit të legjislacionit.
Kuadrët i planin e do kujdesin, domethënë që të punohet në implementim të ligjeve që kanë hyrë fuqi nga parlamenti, por që kanë bënë në këtë fushë.
Në anën tjetër, zoti Abazi thekson se ligjet që rregullojnë çështjen e personave me nevoja të veçanta janë të pavlefshëm pa mekanizma implementues.
E nuk ekzistojnë dhe kjo është fati fatkesisë tonë, unë mund të them që për momentin shkurt jemi ende të diskriminuar.
Ndërkaq zoti Hajredini thotë se për implementimin e planit nacional të veprimit për çështjen e personave me nevoja të veçanta do të ketë mekanizma mbikëqyrës.
Po mekanizma ligjor ka. Në fakt, nëse në flasim për mekanizmat institucional, si në zyrën e kryeministrit, në përlinjat e ministrive, dhe më thonë, ka njësi për drejtet njeriut.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, Maqedonia tash është bërë me president të rinë, ndërsa ka mbajtur edhe zgjedhjet lokale, por cilat janë sfidat para këtij vendi? Ekspertët thonë se zgjidhja e çështjes kontestuese të emrit me Greqinë mbetet një nga parakushtet për integrimet euroatlantike. Kronikë Zërieta Hajru Jahjagës.
Analistët politik vlerësojnë se sfida e parë me të cilën do të përballet presidenti i ri i Maqedonisë do të jetë deblokimi i procesit të zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe hapjes rrugë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Niazim Muhameti, publicist, thotë se presidenti Ivanov nuk ka kapacitet të ndikojë në opozicionin e balsamosur të politikës qeveritare, e cila në një të ardhmë të afërt nuk çon ka zgjidhja.
Ai është në rolin e një forcuesi të pozicioneve të atyre istikameve të drejtashme të Maqedonisë vis-a-vis problemit të emrit dhe rolit të Maqedonisë në ato bisedime.
Thot Niazim Muhameti, publicist, nga ana tjetër, politikologu Jove Kekenovski, vlerëson se qytetarët do ta përjetojnë shumë shpejt gënjimin e parë, nga se do të përballen me realitetin se edhe NATO, edhe Bashkimi Evropian janë shumë larg premtimeve parazgjedhore të presidentit. Ajo dëshira e quajtur Maqedoni Evropiane shumë shpejt do të zhduket si flusk sapuni, nga se pushteti absolut në duart e VMRO-DPMNE-s në asnjë moment nuk kanë ndërmend të ndryjë kursin politik politik se i përket zgjidhjes së çështjes së emrit, që do të thotë një kompromis me liberal, vlerëson Jove Kekenovski, politikolog. Ndërkaq Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike vlerëson se presidenti i ri i Maqedonisë ka marrë një mesazh shumë të rëndësishëm nga elektorati shqiptar me abstinencën në zgjedhjet presidenciale. E ai mesazh është bisedime transparente me politikbërësit shqiptar, si dhe zgjidhje të shpejtë kontestit të emrit me Greqinë për t'i hapur rrugë procesit integrues të vendit.
Me këtë qëndrim të shqiptarëve nuk kanë më kredit në pozicion, shqiptarët japin për krahje, pa rezervë dhe pa kufi. Sa të kërkojnë zgjedhje të shpejt, të zgjedhje se jemi se për ndryshë ata nuk janë të gatshëm dhe nuk kanë kondicion edhe ma të tjetë të ndjekin një rrugë të cilë nuk garanton se të zgjedhje të shpejt.
Për Niazi Muhametin, publicist, rezik të veçantë në politikan aktuale të qeverisë së Maqedonisë, tani dhe të presidencës, paraqet tendenca për një antikvizim të skajshëm të Maqedonisë si shtetë.
Përfshirjet e Maqedonisë që përmes antikvizimit të Maqedonisë të bëjnë edhe një pronësim të territorit Maqedon, përrasysh se edhe në atë proces ato shkojnë ka forcimi i shtetit etnik Maqedonës, ndërsa shqiptarët duhet të insistojnë që të jenë pjesë përbërëse këtyre bisedimeve me pozicionin e tyre dhe për të mbrojtën të drejtën e tyre përmes lërave në këto bisedimi që bëndë, mështë bëhet të ai transferi tapis territoriale të Maqedonisë në dobi të Maqedonisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me titullin afrimit të përçarëve, përditshmja britanike The Guardian komenton vizitën e presidentit amerikan Barack Obama në Turqi dhe pohon se ajo është një rast për te i kalimin e hendekut ndërimjet islamit dhe perëndimit. Turqia në këtë plan mund të luajë një rol shumë të madh, pohon gazeta. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Është një e vërtet problematike se dy vendet më me ndikim në lindjen e mesme janë që të dyja jo arabe, Irani dhe Turqia. Por disa thonë se shpresa mund tjetë tek fakti se Barack Obama shfrytëzoi Turqinë si qendër të përpjekjeve për të bashkuar hendekun midis islamit dhe perëndimit. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja The Guardian. Duke vënë Turqinë në qendër të vëmendjes si një shembull për arritjen e marrëveshjes midis Shteteve të Bashkuara dhe botës myslimane, mund shihet si një gest i fuqishëm në kushtet e politikës së jashtme dhe i rrezikshëm njëkohësisht për ato të politikës vendore, shkruan gazeta. Janë të shumtë ata që gjenden në anën e djathtë, të cilët do të mbaheshin fort nga vetë identifikimi i zotit Obama si amerikan me një familje myslimane. Por të zgjedhësh parlamentin turk si arenë për të thënë se vendi i tij nuk është dhe nuk do të jetë kurrë në luftë me islamin, është shenjë që flet për një njeri i cili synon të dëshmojë një besim në rritje në skenën botërore. Vlera më e madhe e Turqisë është roli gjeopolitik që ka dhe shfrytëzimi i këtij pozicioni në mënyrë inteligjente, shkruan Guardian. Presidenti turk Abdullah Gül ka vizituar Armeninë me gjithë historinë e hidhur midis të dyja vendeve. Ankaraja gjithashtu po përpiqet të transformojë marrëdhëniet që ka me kurdët irakian, shkruan gazeta, duke rikujtuar edhe ndërmjetësimin që Turqia ka bërë në bisedimet indirekte midis Sirisë dhe Izraelit. Në kohën kur Washingtoni është duke rishqyrtuar qasjen mbi procesin e ngrirë paqësor izraelito-arab, mesazhi i kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan se Hamasi duhet jetë i përfaqësuar në tavolinën e bisedimeve ka një peshë të madhe, shkruan Guardian. Nëse asgjë tjetër i jep Izraelit, i cili mban raporte të ngushta me Ankaran, shkas për shqetësim. Nëse ndonjë vend mund t'i dërgojë zotit Obama mesazhin se status quo-ja aktuale është e paqëndrueshme, atëherë ky vend është Turqia, shkruan gazeta. Zoti Erdogan nuk është se s'ka probleme vendore, vlerëson Guardian, për të shtuar se ai megjithatë ka promovuar lëvizjet për të zgjeruar kufit e lirisë etnike dhe fetare dhe ka premtuar se do të punojë për një kushtetutë më pak autoritare. Turqia vazhdimisht është duke u reformuar, por ende nuk është reformuar tërësisht dhe zoti Erdogan mund ta ketë humbur personalisht besimin tek synimi final për antarësimin në Bashkimin Evropian. Turqia nuk është një vend që mund të jetë model më shumë se ç'mund të jetë ndonjë vend tjetër, por megjithatë është një shembull që flet shumë. Ajo e dobson nocionin perëndimor se Islami dhe modernizmi janë disi fundamentalisht jo kompatibile dhe si vend ka kontakte të dobishme rajonale. Vendalimi tjetër duhet të jetë Irani, shkruan në fond Guardian.
Në mbyllje shkurtimisht të përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Flamurit e Shqipërisë dhe Kroacisë sot janë ngritur para selisjes NATO-s në Bruksel. Paqja në lindjen e mesme është e mundur, por izraelitët dhe palestinezët duhet të bëjnë kompromise, thot Barack Obama në përfundim të vizitës në Turqi. Ka shkuar në 207 numri viktimave të tërmetit në Itali. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.